بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن برزاق المختوم الغيظ تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيغي ديلو سي واد زياره مبوك يو تيد ييب di len ndokel ci waxtu bu tedd bi di waxtu al jumaa. Waye delu yit di sant yalla mom mi nga xamni mo wax la in shakartum la azidannakum, te muy bu ngeen ma santé rek ma doli len. Su ko defee itam jambi dafay soxlo. Zaman bu nekk yàlla di ko dolli ay xéewal. Ndax ki feebar yàlla lay ñaan mu may ko wér. Wér ci xéewalu yàlla la bokk. Su ko defee itam ki ñàkk yàlla lay ñaan mu may ko kom-kom, loolu it ci xéewalu yàlla la bokk. Ki am jukko yu rafetul itam te bëgg defaru, yàlla lay ñaan mu may ko jukko yu rafet, loolu ci ngëneelal yàlla yi la bokk. Moo tax yàlla ni yooyu yépp nag nee na base bi nga xam ni ca lay jaarale ngëneel yooyu pour mu agsi ci jambi, nee na mooy jambi nekk koo xam ni daf may sant. Moo tax sant yàlla am solo. Su ko defee sant bi itam làmmiñ mën na ko tudd, waaye itam nag xol ba war na ko mën a moom itam tudd. Mu nekk ci làmmiñ, nekk ci xol, te lu nekk ci xol rek dafay feeñ ci jëf. Wata su ko defee ñett yooyu it di ko bàyyi xel faratal. Sant bi nekk ci làmmiñ, waaye itam mu ak ci xol bi, te lu ak ci xol rek dafay feeñ ci jëf. Moo tax it ci jëf bi sant bi ngay sant yàlla daf ci war a feeñ, ndax loolu mooy solos. Su ko defee it nuy yeesal sunu ziyaara ci ki nga xam ni moom la ñu yàlla booleel, mu di gën gi mindeef di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ni yàlla daf ko wax ni ko man maay sa seede. Yàlla nee na yonent bi man maay sa seede. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ddin kullihi wa kafa billahi shahida. Yàlla ni ko man maay sa seede. Su ko defee yàlla ni ko it képp kuy jubati rek ci say tànk lay topp ba jub. Waaw, yàlla nee na yonent bi képp kuy jubati ci say tànk rek lay topp ba jub. Waaw, moo tax mu ni ko yaasin wal qur'ani al hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqim. Yàlla nee na ko itam kuy jubati rek ci say tànk lay topp bay jub, ndax nee na ñi ma yónni yépp teg leen ci yoonu njub, tànn naa la def la ngay sangi ñooñu. Waaw, kon ku xam yoonu njub rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lay gën a xam yoonu njub ba. Su ko defee nag li ciy des mooy jambi moom su nekkee ci àdduna rek muy góor-góorul waaw, ndax àdduna moom amul noflaay, àdduna amul noflaay. Moo tax boo yaakaaree ni itam yàlla def la fi indi pour nga noppalu, c'est parce que da nga xamul ci condition yi la fi indee. Condition yi yàlla nee na benn kese la, wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Waaw, yàlla nee na daal bu fekkoon du woon pour ñu jaamu ma, kon nit ak jinne du ma leen bind. Waaw, ndax nee na bind bi ma leen bind lenn dong mooy sabab bi, nee na mooy ñu di ma jaamu, nee na moo tax ma bind leen. Looloo tax nag nga dégg ñu ni àdduna kon amul noflaay, la mu am rek mooy jaamu yàlla ci zaman bu ne. Waaye itam su ko defee it jaam moom yàlla daf ko bind mu nekk koo xam ni motul. Waaw, jaam bi moom yàlla daf ko bind mu nekk koo xam ni moom motul. Waaw, moo tax yàlla wax ñu ni na ngeen di fexe di jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon seen mottaliku kaay, mu dem seen mottaliku kaay. Inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Sant bi ñu yàlla sant def ko muy obligation, wax ni nañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Li ci yàlla jublu mooy yëg nañu ni ci ñun ci salaatu 'alan nabiyyi la ñu mën a mottaliko, mooy ci yonent bi, ndax moom la yàlla jël def ko être parfait. Moom la yàlla jël motal ko ba noppi wëlbatiku ca motal bi mu ko motal moom yàlla daal di koy tagg. Waaw, wa innaka la ala xuluqin azim, yàlla ni ko daal gis nga qualité yépp. Suñu ñëwee ci xayba présenté wu ci sama kanam, qualité bi ma ci gënal mooy bi ma def ci yow. Mu ni qualité yépp suñu ñëwee présenté wu ci xay bu ci sama kanam, qualité bi ma ciy tànn mooy yow Mouhamad, qualité bi nga ma présenté. Waaw, mu ni ko moo tax yaa gën ñëpp jukk, waaye itam yaa gën ñëpp xol. Waaw, looloo tax nag ñu bëgg it mottaliku yàlla xamal leen ni mënatu leen mottaliku lu dul rek ci yonent bi. Waaw, te na ngeen koy jaare mooy ci salaatu ala nabi, exclusivité bi di salatul fatiha, il fatihi li ma ukhliq. Waaye itam su ko defee nga gis ni yàlla moom mota di jaam bi dérangé wu moom yàlla. Waaw, gis nga nit ki jéem a jaamu yàlla yenn yi nga xam ni day nekk ci moom muy ay imperfection yi, yooyu dérangé wul yàlla. Xam nga li dérangé yàlla mooy jaam bu ko dul jéggalu. Li dérangé yàlla mooy jaam bu ko dul jéggalu. Waaw, jaam bu dul tuub kooku moo dérangé yàlla. Waaye jaam bu motta di dérangé wul borom bi. Waaw, ndax yàlla bindul nit mu mot. Waaw, wan nañu ki ñuy mottaliko muy yonent bi, kon dèjà xam na ni su waxee ni dem leen ci yonent bi roy ko pour mottaliku, kon motul leen. Moo tax imperfection yi nekk ci jaam bi kooku du dérangé yàlla. Waaw, li koy dérangé mooy jaam bu dul tuub, jaam bu dul jéggalu. Waaw, loolu mooy dérangé yàlla. Moo tax ñu ni zaman bu nekk jaam bi war nay bàyyi xel boromam moom di jéem a jéggalu. Waaw, ndax bu jéggaluwul rek dafay dérangé yàlla. Waaw, su ko defee kon tuub bi jaam bi war di tuub di dellu ci boromam dafay nekk loo xam ne lu am solo la ci vie spirituelle. Waaw, moo tax it boo demee ci wàllu wa ahlu tasawuf lanoo tuddee wàllu soufisme, wàllu soufisme les plus grands maîtres mystiques yi nga xam ni dañuy defal nit lañoo tuddee a tarbiyatu roh. Ñenn ñi ñoom tam di def lañoo tuddee a tarbiyatu nafs. Waaw, ñoom taalibé bi nga xam ni motul, waaw, ñoom loolu dérangé wu leen. Waaw, xam nga lu leen dérangé mooy taalibé bu amul volonté. boo demee ci wàllu sufisme la ñoo tuddee waa ahlu tasawuf, ñoom noonu la ñu koy nattee. Ñoom itam da ngay gis ni taalibe bi motul waaw ñoom dérangé wu leen, ndax ñoom seen mission mooy ñu fexe ku motul ñu jéem la motali, ñu jéem la jox réykir yoo xam ni dana la motali. Waaye jéem la itam teg ci yoon ba nga tegu ci siraat al mustaqim waaw, naka alquran waxe siraat al ladina an'amta alayhim ghayri al maghdubi alayhim wala dhalin. Su ko defee ñoom ki leen dérangé ñoom ci wa ahlu tasawuf nekkul koo xam ni rek mooy taalibe bu motul, parce que seen mission mooy ñu fexe ñoom xool ñi motul ñu motali leen waaw teg leen ci yoon. Ki leen di dérangé daal mooy taalibe bu amul volonté. Nga gis cadre bi ci côté yàlla, gis ni yàlla moom jaam bi nga xam ni dafa am ay imperfection, maanaam ñëw ànd ak ay défaut, ñëw di jéem a jaamu yàlla waaye bare lu mu dese, ñu ni kooku dérangé wul yàlla. Ki dérangé yàlla mooy jaam bi dul tuub mukk waaw, jaam bi nga xam ni moom du jéggalu yàlla mukk. Ñu ni kooku moom boo ko defee rek da ngay génn ci rahma bi waaw, kooku boo ko defee rek da ngay génn ci rahma bi, te rahma bi it moo tax mu yebal yonent bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ñu ni moo tax kooku boo ko defee moom da ngay génn ci cadre rahma ci waaw, te cadre rahma bi boo ci génnee boo moytuwul fa ngay dugg du doon foo xam ni fu lay neex la waaw, ndax ñëpp yërmande yàlla la ñu yaakaar. Ñëpp yërmande yàlla la ñu yaakaar waaw, moom ku ci yaakaar sa jëf rek c' est parce que da nga xamul dëgg-dëgg yàlla. Moo tax kiy jëf ak kiy naasi la guddi ba fajar, kiy zikr toute la journée, ki nga xam ni bis bu nekk ma ngay dox mbokk kay def lu baax, ñoom ñëpp yërmande yàlla la ñu yaakaar waaw. Ku ci yaakaar sa jëf rek c' est parce que da nga xamul dëgg-dëgg yàlla na muy doxalee. Moo tax ñuy bëgg jaam bi muy dellu si di tuub, dellu si di tuub. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay waxin ni jullit bi gën a perte ci jullit yi, nee na mooy jullit boo xam ni yàlla may na ko mi ngi dund ci àdduna ba noppi mu daal di désespéré waaw, daal di perte espoir. Perte espoir mooy nit ki toog ba yàgg rek ni man daal xam naa ni mënatuma baar waaw, mooy ki toog ba yàgg di julli te mi ngi jéem ka mi ngi ci àdduna waaw, ba noppi mu ni xam naa man daal mënatuma baax waaw, wala wax ni rek xam naa man daal li ma xas ba def yàlla moom dootuma jégga. Kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa la réer yam waaw, ndax nee na loo ma sa def sa digganteeg sa borom ba ni dootu la jéggal, nit def na lu ko ëpp te sa borom jéggal ko gannaaw ba mu dellu see tuub. Waaye nee ni itam yow mi dem ba amatoo benn espoir ci sa dund, jàpp rek nit jeexal nga nee na da nga xamul ni am na ñu dem ba seen dund des benn fan wala ñaari fan ñu jëf boo xam ni yàlla jéggal na leen te dugal leen aljana. Moo tax ñu ni jullit bi warul mukk perte espoir, parce que nee ñu boo demee ba perte espoir rek lay des mooy bu yàggee sa iman dafay dem waaw, te sa iman bu dañee lay desaati ci sa xol dootul doon ngëm yàlla, parce que jullit amul lu dul iman, bu imanam dañee rek jeex na. Te boo demee nag bay perte espoir rek bu yàggee sa ngëm yàlla ci boppam dafay commencé di wàññeeku, bu wàññeekoo bu yàggee dafay dañ waaw. Te gis nga iman nag fu mu dañe rek iblis dana indi duut boo xam ni mooy remplacé iman bi dañ waaw. Moo tax soo demee ba amatoo iman sa dund yépp posé question sa bopp lay doon, ndax réellement dëgg-dëgg sax aljana nañ koy waxe noonu la waaw, ndax réellement dëgg-dëgg sax ku dee da nga dékki waaw, ndax réellement dëgg-dëgg sax li ñuy wax noonu la. Su ko defee question yooyu dañuy nekk ci sa esprit guddi ak bëccëg, waaye ngay sonn sax pour mu dañ fekk la ko indi, mooy iman bi moo commencé di rocceeku di dem waaw. Ndax iman su renforcé woo ci doomu aadama borom xel bi day dal waaw, borom xel bi day dal, ndax day jàpp ni lu ñëwati rek yàlla la dafay jàpp ni lu ñëwati yàlla la, moo tax lu ñëwati ci moom rek sant yàlla la koy jàppale waaw, sant yàlla la koy jàppe, donte dafay sabablu waaye sant yàlla la koy jàppe. Su ko defee nag bu iman bi xasee ba dañ nag lu dale fi taxaw rek nga ni nit ñee ma ko teg. Gis nga différence bi. Iman bu dëgër borom lu ñëwati dafay wakkir lu ci yàlla. Waaw yàlla waxoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ni ko mën nga leen waar ñoom ñëpp ñu tourné wan la gannaaw nga ni leen yonent nga ñoom ñëpp ñu wax la ni doo yonent nga wax leen la nga xam ni wahyu la ma di la ko wax ñoom ñëpp wedd ni sa ay waxi bopp la yaa ko defal waaw yonent bi ni ko lu ciy pexe yàlla ni ko fa in tawalaw fa qul hasbiyallah waaw yàlla ni ko fa in tawalaw fa qul hasbiyallah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim yàlla ni ko ñoom ñëpp buñ la dëmmoo yoo nag ma doylo nag ma doyloo rek wakkirlu ci man waaye gis nga su fekkoon yarewul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu kon su ñëwee ni yonent la te muy dëgg ñu weddi ko waaw mu wax ni li may wax yàlla ma ko wax loo ñu ni waxloowula ko say waxi bopp la yaa ko def waaw kon su boobaa dafay sonn waaye yàlla moo ni ko loolu nag bum la sonal waaw yàlla moo ni ko loolu bum la sonal su nu waxee loolu it c' est tout à fait normal ndax lan la mooy amuñu iman te ku amul iman amoo ngëm-ngëm kooku mënoo gëm waxi leer mënul nekk waaw yàlla ni ku amul iman amoo ngëm-ngëm mënoo gëm waxi lumière te yow yonent bi sa wax lumière la yonent bi ni ko lu ciy pexe yàlla ni sunu la dëmmoo yoo nga tourné doyloom wakkir lu ci man moo tax jullit bi warul mukk désespéré waaw tant que yàlla mi ngi lay may ngay dund yàlla may na la moment boo xam ni mën nga ci rattrapé wu waaw ak noo mënta mel nag waaw tant que yaa ngi dund rek mën nga rattrapé wu waaw passé nga nangam ci temps ci erreur dugg nga ci yoo xam ne xamoo ko woon waaye bis bu nekk yàlla may na la muy bis boo xam ni mën nga summeeku ba set defaruwaat ci sa digganteeg sa borom jàkkaarloog moom waaw te yàlla nee na moom loolu la fi nekke waaw yàlla nee na moom noonu la fi nekke waaw waaw ndax moom mooy at-tawwab moom mooy ar-rahim waaw yàlla nee na moom noonu la fi nekke boo demee ba tuub rek tuub bi dëggu ci yow nee na moom pare na pour recevoir la waaw nee na booy jéggalu itam jéggalu gi ngay jéggalu dëgg ci yow yàlla nee na moom it pare na pour jéggal waaw su ko defee loolu bàyyi ci xel dafay doon farata waaw bàyyi ci xel dafay doon farata ndax gis nga àdduna moog souffrance ñoo ànd te jullit bi yàlla di teg jullit bi yàlla di teg nattu mooy jullit bi ëpp yiw ëllëg te yowmal xiyam waaw jullit bi yàlla di teg nattu mooy jullit boo xam ni mooy ëpp yiw ëllëg ca kanamu yàlla waaw xoola nattu yi yàlla di teg suñu mbokki jullit yi nekk Palestine rek waaw xoola nattu yi leen yàlla di teg moo tax it kenn du leen ëppali yiw ëllëg waaw ndax gis nga nattu yi leen yàlla di teg waaw te ñuy ay jullit waaw di ay jullit yu jàmbaare waaw yàlla di leen tegi nattu ay noonu yu leen ëpp doole waaw noonu yu leen ëpp doole tiim leen waaw bés bu ne nga gis ku nu màbbal këram ci kawam màbbal bâtiment am ci kawam ñuy génne ay xale waaw di génne ay xale ci biir décombre ya waaw bâtiment yu màbb ba daanu ñu cay rocc ay xale waaw ñii ak bakkan ñii génn ànduñoo bakkan di ci rocc ay mag ñi génn ak bakkan ñi ànduñoo bakkan di ci rocc ay jigéen te loolu yépp noonu yoo xam ni rek jàpp nañ ni ñoo leen ëpp doole ñoo leen koy teg waaye gis nga yooyu nattu la waaye nattu la waaye ñoom it la ñu mën ña nga ko cay def ñoom it la ñu mën ña nga ko cay def ndax li yàlla sant jullit yi mooy waxu leen ni bu tegee moro seen moromub jullit nattu rek nañu ñoom ñëpp àndandoo ni nattu la déedéet yàlla dafa ni nattu dañ koy dénoncé injustice dañ koy dénoncé waaw injustice dañ koy dénoncé maanaam nga taxaw ni lii du yoon waaw ñu xam ni dénoncé nga ko kuy jàppale ku nekk ci yoon noonu lay def waaw mooy buñ ko tegee lu dul yoon da ngay wax ni lii du yoon kenn ku nekk nag ak si kàddoom mën a àgg kenn ku nekk ak si kàddoom mën a àgg moo tax Ababacar Sadiq dafa daan wax ni gis nga ñi yàlla teg ci kanamu nit ñi te dénk leen responsabilité jullit yi nee na ragal na ni ñoom ëllëg seen atte mooy gën a yàgg que ñi nga xam ne ñoo nekk seen gannaaw waaw bi mu nekkee amirul muminin la ko wax mais ñu ko laajé lu tax mu ni ndax ñoñu fi seen kaddu di ag bu ñu waxé kaddu ki nekk seen gannaaw du fa ag mu ni ñoo tax ñom fu ñu gissé injustice rek néna dañ ko wara dénoncer parce que buñ ci noppé dénoncer wuñ ko bu yagge ñu nekk complice té lool moy li am solo waye sétal monde islamique bi nu mu toll ak ñi nga xamni ñepp war nañu dénoncer injustice ñu néw ngay gis ñu diko dénoncer ñu néw ngay gis ñu diko dénoncer problème Palestine bi fi mu toll yépp ben président lañu dégg gu muy président turc di Erdogan mu dénoncer ko mom doomu lañu dégg gu mu chef d'état bu aduna yépp xam mu taxaw wax ko barki demb wax ju am solo wax ju am solo té moy dafa traité occident d'hypocrite té c'est tout à fait vrai wax ni la Hamas ay libérateur lañu duñu ay terroriste waaw loolu mom dong moko wax waaw ay libérateur lañu Erdogan loolu la wax barki dem muy wax joom solo ci diine islam waaw té occidentaux yépp hypocrite té wax na deug waaw pourtant loolu mu wax amna ñu bari xam nañ ko mais ñi ñame wuñ ko wax ñi ci souf lañ koy wax waaw ñi duñ ko wax ci kaw mom mu wax ko ci kaw loolu moy un dirigeant dafa wara ñame bu gisee injustice mu wax ni li c'est injuste ndax bu ko deful bu ëllëgé dañ ko koy laaj té pourtant amna réew yo xamni tay ji ñoo ëpp musulman témiri jinné won turc waaw amna ay njit yo xamni tay ci pays islamique yi ñom la lu gëna tax jox gëdd ni mën nañu wax ci islam que Erdogan way gis nga mom waaw lamu wara wax wax nako dénoncer na injustice bi am té dëgg la ndax injustice bi ni mu koy waxé toujours bo topé télévision yi rek wala média occidentaux yi manipulation bi yépp ci ñom lay jëf motax tay li xew bande de Gaza yépp pour nga gis ko mën nga ni ben chaîne de télévision mo koy wane muy Al Jazeera yi ci dess yépp dañuy camoufler ay images ak di maquiller ay lu amul Al Jazeera dong ngay gis mu wan la li xew réellement bande de Gaza té la fa xew moy ay bombardement ci kaw ay xalé ay jigen ay magal waaw lolo fa xew su ba defé nga gis ni kon aduna bi mi ngi ci ben spirale de violence bo xamni kenn xamul na mu toll waaw waye mi ngi ci injustice bo xamni kenn xamul na mu toll te itam li yeme moy yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy prédire li ëpp na plus de 1400 ans yonnante bi newon na buñu démé ba akhiru zaman néna injustice ak violence néna dana bari ba néna dana nu ray nit tax ti nit ci nu ray mom du xam lutax nu ray lolu yonenti bi moko waxal yonenti bi newon na buñu deme ba akhiru zaman waaw neena injustice ak violence dana bare neena ba dana nu ray nit te nit ci mom tax ci bopam mom mi nu ray du xam lutax nu ray waye tay lu mel non ma ngay xew ci bande de Gaza jigen ju tok di tok du togam bombu ba fekk ga waaw julli ba nek ci jakka ji di julli bombu ba fekk ga koku xamul lutax nu ray ke koku xamugo xale bay namb bombu bi fekk ga xale ba am 2 ans di jang dox bombu ba fekk ga la yonent bi waxone dik na li yonent bi waxone dik na te lolou moy hypocrisie bi lolou moy hypocrisie bi te lolou defana ni ñepp meun nañ ko vérifier waye fekk na yoy yep yonent bi waxone ni ci akhiru zaman rek la neena mu jug jamono la su boba nak mu ni la yalla di préparer moy lañu tuddé le grand ménage yonent bi neena yoy su xewé neena bu len tok rek di defé ni manam yoy c'est normal dedet neena yalla day préparer le grand ménage neena su defé le grand ménage ba paré mu taxawal le grand rassemblement waaw té moy le jour de la résurrection neena bo gissé aduna violence bobu spirale de violence bo xamni kenn mënu ko décrire yonent bi neena na nga yegg ni yalla mi ngi ci le grand ménage waaw mu ni bul tok rek di sétane defé ni nonu la xam nga la cey top ñu ni waaw mu ni le grand rassemblement waaw té le grand rassemblement moy bisu yowmal qiyam kon yonentibi dafa doon wax ni loolu ci mujjub jamono la waye bu commencé di am rek néna xamal ni li dess ci aduna tukki baretul pour yalla dajali ñepp nak yalla dajali ñepp parce que yalla day wax ni bu démé ba justice amatul yalla ni na ngeen xam ni bu boba nak man yalla ñang may daqentale malikul haqq فتعالى الله مالك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم yalla neena bu deme ba justice amatul na ngeen xamni man may bour bu deggu bi nak neena su boba atté bi na ngeen ko xaar ci man da ngeen ko xaar ci man motax yeb di xew ëlëk da ngay gis ni yalla daf kay atté yalla daf kay atté yowmal khiyam dajale ñu amone doole ñu amone pouvoir ñe leen doon jappalé ak ñu néewon doole ña nga xamni kenn mësu leen protéger ña doon togn ñu sédé ni ay togn kat ñu mag lañ ak ñen doon togn ña jité won mbolo ya ak mbolo mënu jité lool waaw ku ci né yalla dajalé la atté ku ci né yalla dajalé la atté la té li yalla di xaar moy kenn ku nekk ci ñom indi xol bu sel ak jëf ju rafet waaw bu dé porteur de voix ba li yalla di xaar moy muy diglé ñub té jitu ci lool la yalla di xaar amul benen daraja bu yalla di xaar budul bob amul benen daraja bu yalla di xaar budul bob lool la yalla di xaar lool lay xaar ci gouvernail lool lay xaar ci ñi nga xamni ñom la ni gouverne lool lay xaar ci ñi nga xamni ñom ñoy jité lool lay xaar itam ci ñi nga xamni suñu jappul seen loxo duñu dem lool lay xaar ci ñi am doole lool lay xaar ci ñi neew doole kenn ku ci nekk li yalla di xaar moy nga ñew yowmal qiyam présenter ko jukko ju rafet ak jëf ju rafet lool yëpp and xol bu sel lool lay xaar di xaarul leneen amul benn famille wala benn sante bu ñuy wax yowmal qiyam sante nangam la motax tay ñu am supériorité amul bu doon lool lu yonent bi sante lool amul lool aada fi sénégal nga koy dégg rek waye xam nga di yoy demul fenn koku sénégal nga koy dégg xam nga sénégal nak ñi fi nekk dañu wërul lu bari motax dañu gennul lu bari dañu xalaatul lu bari motax da ngay tok rek dégg diw kat bu santé nangam xamna ni ëlëk mani dédé yowmal qiyam amul sante waaw amul benn sante mani la buñ fay tudd lu yonent bi sante yent yalla musa nak lu mu sante waaw yent yalla nokh nak di yasku isa ibn maryam nak ibrahim nak te ibrahim khalilullah motax il faut que nit ki di am xel xamni yalla limuy privilégier euleuk moy jukko ju rafet bu and ak jëf bu sel waaw lolou la yalla def privilège gis nga jukko ju rafet ak jëf bu sel mo la meuna agal fu nek waaw mais du adam mukk nak waaw du adam mukk motax même wa ahlu tasawuf ñep ki nga xamni xamnañu yoon bi di orienter lañ la sante gennul alquran ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima dañu ni la dal ko bëgg nga defaru bëgg nga dañ ci sa jukko yu ñaaw bëgg nga mot nga ni waaw ñu ni topal santane yalla jullit ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu mo indi salatul fatiha jullit ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu mo indi salatul fatih qadratul juma dajje zikr la ilaha illallah zikr ala luka indi alquran wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun lolu la yalla wax yalla neena di len may tuddu lu bare ndax ngeen bok ci ñi taxañ lolu mo indi la ilaha illallah lolu mo indi allah ben bu ca nek ñi xam yoon bi dañu fexé ba seen kaddu deppo ak alquran waye deppo ak santane yalla ndax xam nañu ëlëk ngir amul etni amul yowmal qiyam xet amufa man xetu diw la bok man xetu diw amul man ci ngir sangam la bok amul li am dal moy religion bi nga xamni moy religion bi yalla wax ni mom la reconnaître moy islam inna dina indallahi alislam su ko defé islam bobu base fondamental yi ci nek yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy couverture motax kuy defaro ci yonent bi ngay defal na ngay defaro ci yonent bi nak mom la wa ahlu tasawuf jël di won nit ñi yoon ba ñi ci jaar mom la wa ahlu tasawuf jël di won nit ñi yoon ba ñi ci jaar buñ ci jaaré mëna parfait seen jukko suñu parféré seen jukko rek bu ëllëgé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy taxaw di wax ummati ñom dinañu bok ci ño xamni ñoy nekk ci premier rang yalla ñu ci yalla boole ci barké mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.